Qiu vramë 2 të orë në konsulatën saudite në Stambol. Trump pranoi përmes një deklarate se princi i kurorës mund të ketë ditur shumë mirë për vrasin brutale të Kashoggjit, por shtoi, ndoshta e ka ditur, ndoshta jo. Ai tha se CIA nuk ka bërë një përcaktim 100% për vrasjen. Pas komenteve të presidentit, senatori republikan Bob Corker dhe demokrati Bob Menendez lëshuan një deklarat në emër të Komitetit të Senatit për mardhëni me jashtë. Në të ata i bëndhirje Trumpi që të përshëndrot në një hetim të dytë, si të mos të princit të kurorës, në mënyrë që të përsaktohet nëse një person është përgjegjës për vrasje jashtë gjysore, tortura apo shkelje të tjera të rënda të drejtave të njeriut. Kërkesa lëshuar si pas aktit Global Magnitsky për lirinë të drejtave të njeriut kërkon përgjigje brenda 120 ditësh. Arabia Saudite ka fajsuar agentët e saj për vrasjen e Kashoggjit, por i ka hedhur poshtë pretendimet se princi kurorës ka pasur njohuri për operacionin. Mediat amerikane kanë raportuar se CIA beson se Mohammed bin Salman e ka urdhëruar vrasjen. Ndërkohë, Lindsey Graham, senator nga Partia Republikane e Trumpit, parashikoi mbështetje të fuqishme dy partiake në Kongres për sanksione kundër Arabisë Saudite përfshirë antarët e familjes mbretërore. Por Trump këmbgulli se alianca e Washingtonit me Riadin duhet të ruhet. Mbretëria Saudite ka shpenzuar miliarda dollar në udhëheqjen e luftës kundër terrorizmit radikal islamik, ndërsa Irani ka vrarë shumë amerikanë dhe njerëz të tjerë të pafajshëm në të gjithë lindjen e mesme, tha Trump, duke rikujtuar premtimet e sauditëve për investime dhe blerje të armëve. Nëse ne i hedhim poshtë këto marrëveshje, Rusia dhe Kina do të ishin përfituesit e mëdhenj, tha ai. Derisa pranoi se vrasja e Kashoggjit ishte e tmerrshme, Trump tha se të gjitha faktet rreth vrasjes së tij mund të mos dihen kurrë. Shtetet e Bashkuara synojnë të jenë një partner i qëndrueshëm i Arabisë Saudite për të siguruar interesat e vendit ton, Izraelit dhe të gjithë partnerëve të tjerë në rajon, tha Trump. Ai po ashtu tha se do të takohej me princin Mohammed bin Salman në një takim të grupit të vendeve më të industrializuara G20 javën e ardhshme në Argentinë, nëse princi do ta ndjek atë takim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohet me ambasadorët e Bashkimit Evropian, Kinës, Rusisë dhe Kuintit pas vendimit të qeverisë së Kosovës për të rritur taksën ndaj mallrave serbe për 100%. Takimin e Vučićit me përfaqësuesit ndërkombëtar konfirmuan për Radio Evropa e Lirë nga zyra për media e presidentit serb. Në reagimin e parë pas vendimit për taksën, ministri i tregtisë i Serbisë Rasim Ljajić tha për Radion Evropa e Lirë se pas veprimit të Kosovës, marrëveshja për tregti të lirë në Ballkanin Perëndimor CEFTA më nuk ekziston. Ky është një veprim i pastër politik dhe jo ekonomik apo tregtar, tha Ljajić. Gjykata e apelit e Kosovës e refuzoi si të pabazuar ankesën e prokurorisë speciale të Kosovës kundër gjykimit të gjykatës themelore në Prishtinë që kishte liruar Fuad Ramiqin dhe 4 imamët Bedri Robaj, Idris Zibilibani, Enes Goga dhe Mazlam Mazlami. Gjykata e apelit e Kosovës e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës kundër gjykimit të gjykatës themelore në Prishtinë të datës 18 maj 2018. Thuhet në njoftimin e gjykatës së apelit, lideri i lëvizjes Lisba, Fuad Ramiqi, akuzohej për kryerjen e veprës penale thirrje për rezistencë. Imamët Bedri Robaj dhe Idris Bilibani akuzoheshin se me veprimet e tyre kanë kryer veprën penale shtytje për kryerjen e veprave terroriste. Enes Goga dhe Mazlam Mazlami akuzoheshin për kryerjen e veprës penale nxitje e urrejtjes, për çarjes ose mos durimit kombëtar, racor, fetar apo etnik. Përmes këtij aktgjykimi të gjykatës së apelit, ata janë liruar përfundimisht nga këto akuza. Komisioni Evropian mori hapin e parë drejt sankcionimit të Italisë për shkak të buxhetit të saj kombëtar. Në muajin tetor, trupi ekzekutiv i BE-së refuzoi projekt buxhetin e Italisë dhe i kërkoi të bëjë ndryshime. Italia megjithatë tha se do t'ju përmbahet planeve të saj për shpenzime më të mëdha. Të mërkurën, komisioni tha se procedurat formale që mund të sillin sanksione financiare janë autorizuar. Me atë që qeveria italiane ka vënë në tryezë, ne shohim rrezik që ky vend të rrëshqasë në paqëndrueshmëri, tha nën presidenti i komisionit Valdis Dombrovskis. Qeverisë e Italisë, të drejtuar nga populistës, i është kërkuar nga komisioni që të rishikojë buxhetin e saj për shkak të nivelit të lartë të borxhit kombëtar që zyrtarët e eurozonës druajnë se mund të shkaktojë paqëndrueshmëri për të gjithë bllokun. Kremlini i përmes të zëdhënësit Dmitri Peskov shprehu keqardhje që kandidati rus nuk e fitoi postin e udhëheqësit të Interpolit. Organizata ndërkombëtare e policisë zgjodhi të mërkurën president të Jugkoreanin Kim Jong-yang. Kim u zgjodh nga 194 shtetet anëtare të Interpolit në një takim në Dubai. Ai e mundi rusin Aleksandr Prokopchuk, i cili ka qenë favorit për të fituar. Megjithatë ka pasur shqetësime se Prokopchuk do të shfrytëzonte rolin e presidentit për të shënjestruar kritikët e presidentit rus Vladimir Putin. Pas votimit të mërkurën, Kremlini tha se ka pasur presion të qartë nga jashtë për zgjedhjen e kreut të ri të Interpolit. Moska tha se Prokopchuk do të vazhdojë të shërbejë si zëvendës presidenti i Interpolit dhe do të ndihmojë në forcimin e pozicionit të organizatës në komunitetin ndërkombëtar të policisë. Arriti në së paku 55 numri të vdekurve nga një sulm vetvrasës që ndodhi të martë në një tubim të udhëheqësve fetar në Kabul, njoftuan sot zyrtarët. Viktimat përfshin studiues fetar nga gjithë Afganistani të ftuar nga Këshilli Ulema për të festuar për vjetorin e lindjes së profetit Muhammed. Deri tani nuk e dim se cila organizatë militante mund të jetë pas sulmit, tha një hetues. Këshilli Ulema, organizata më e madhe fetare e Afganistanit, mlodhi së bashku studiues nga sekti sunit. Talibanët e mohuan përgjegjësinë dhe zëdhënësi tyre Zabibullah Mujahid tha se grupi dënon çdo sulm kundër civilëve apo klerikëve fetar. Presidenti afgan Ashraf Ghani e shpalli të mërkurën ditë të zisë kombëtare. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni po ashtu në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq të nderuar dëgjues, mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru të qofshim.